Internet sarean ere lehen hitza euskaraz egiteko aholku eta eskaria egin digute aste honetan bertan puntu eusek kode segintagaiz ikastolen elkarteak eta kontseiluak, ba, horrek internet sarean ere euskara sustatzeko balioko duelakoan. Eta sarean harrera ona ari da izaten eskaintza lehen hitzarena. Izan ere, lehen hitzaren akuluak ekartzen ditu atzetik, ba, bigarren hitza eta gero hirugarrena, eta azkenerako aldarazten ditu ohiturak edo aldarazi ditzake behintzat. Euskararen soziolinguistika klasterrak ere horixe uste dut ondorioztatu duela Eusle metodoaren bitartez. Pablo Zuberbiola da soziolinguistika klusterreko aldaitz proiektuko ikerlari teknikaria. Arratsaldeon, Pablo.
Bai, arratsaldeon.
Aldaitzek lanean jarraitzen du eta Eusle metodo honekin ustez 11 puntu igo dela euskararen erabilera lantokietan. Saidazu nola egin duzuen metodoa eta zer dan atera duzuen ondorio zehatza?
Bai, ba esaten duzuen bezala, Eusle aldaitz ikerketa proiektu marruan, Eusle metodologia da orain arte sortu dugun metodologia bat eta metodologia honen helburua da, helburu nagusia da, ba hori. Lankide artean talde jakin batean, ba, euskera denek ulertzen dutela, ba, dinamika bat egitea, esperientzi bat, nolabait, euskerazko ohiturak gehiago eskuratzeko. Aldaketak egiteko hizkuntz ohituretan gaztelaniatik euskerara. Eta, bueno, gaur aurkeztu ditugun datuetan, dia 13 esperientzia, lantoki ezberdinetan egin ditugunak, Euskal Herriko toki ezberdinetan, eta 13 esperientzia datu orokorrak eman ditugu, ezta? Eta datu horiek erakusten duten, ezakit, lehenengo idea da, ba, baldintza egokiak sortzen dienean, hizkuntza ohiturak, harremana hizkuntza batean izateko edo bestean izateko, ba, alda daitezkela, eta kasu honetan, ba, gaztelaniazko hainbat ohitura pasadia euskeraz izatera, ezta? Hori da ikerketaren lehenengo ondorioa, ez?
13 lantokietan egin duzue aurrenekoa proba eta azpimarratzen zenutena hori da, ez? Metodologia honekin bat egin duten pertsonek taldean hartu zutela erabakia eta behin erabakia hartuta hortik aurrerakoa berez etortzen da, ez?
Bai, bueno, berez ez, baina badago nolabait prozesu hori erraztea, ezta? Hori da guk aldaitzen saiatzen gean ara ikertzen hizkuntza iturriaren prozesua. Hau da, badakigu gauza batzuk zaila diala, ba nola ze kondiziotan erraztu daitezke, ez? Eta pixka bat, bueno, 13 leku hoietan ikusi deguna da, sortzen badia baldintza egokiak, ba, aldaketa horiek gerta daitezkela edo erraztu dezakegula gertatzea.
Erabakia hartzeko zuek ere sustatze lana egin behar izan duzue, jende asko bai. Konbentzitu behar izan duzue bidean?
Ez, konbentzitzea ez da metodologia honetan aurreikusten den edo behar dan puntu bat. Metodologia honela guk ez dugu esaten dianik interbentzioak edo esku hartzeak. Guk esaten dugu diala esperientzia. Ezken finean, ba, bueno, soziolinguistikako klusterrean biltzen gain bat eragile, enpresak, unibertsitatea, erakunde publikoak, eta gu bat proposta batekin. Guk esaten dugu dira, metodologia hau dago. Ba, zuen lankide taldeak ikuste dago interesgarria, nahi baldin badu hau egin, ba, egiten da termino hauetan. Baino egin nahi duten edo ez, beraiek erabakitzen dute, eta zuenean esperientzia beraiena da, ze beraien harremanak dira. Beraiek dira nolabait izan dutena, bueno, ba, gustatuko litzaiguke guri euskara gehiago erabiltzea. Hori bada gure nahi bat, baina askotan ezin dugu. Bueno, pues metodo honek, nahi baldin badu ez, pentsatzen dugu lagunduko dizuela hortan. Eta beraiek dira azken zinean, ba, borondatez datua betetzen duztenak, gure saiapenga pelmada gutxi ematen, baina gure eskariei, ba, ez? Eta gero guk eman dituguna da, ala egin dien esperientzien datuak. Ba, hau da, 13 leku hauetan gertatu dana.
Eta gertatzen dana neurtzen da momentuan, edo pixka bat beranduago ere bai?
Bai, guk egin ditugu erabileraren neurketak, dira erabilera itortuaren datuak, baina beti jasotzen ditugu modu berdinean. Orduan, guri interesatzen guna da zan, konparaketa. Gora, modu berdinean jasota, gora egiten duen, bera egiten duen, zenbat puntu, zeren arabera eta bar. Eta, bueno, idea orokorra da, claro, gune hauek, lantoki hauek, dira bastakite, 10, 15, 20 personako lantaldeak. Nolabait jendea elkarrekin lan egiten duna, eta harreman natural badaukana, eta yes, talde hortan jende guztiak ulertzen du behintzat euskera. Orduan ez dago inor, normal, elkarrizketa normal bat, gu edukitzen agian elkarrizketa hau, ondo xamar ulertze ez dunik. Orduan, pentsatzeko adanez, lekoietan, ja bazteon, esperientzia hauek hasi dian momentuan, bazeon euskerazko erabilera, leku batzutan nahiko altua gaina. Zenez, ba, inditugun amairo esperientzietan, leku batzutan abitzeko momentuan, erabilera euskerazkoa zen, igual uneko berrogeikoa. Baina gogoratzen naiz, abidez JM-an, leku batzutan, igual abia puntuko erabilera jazan euskeraz, euneko iruditan magostekoa, oso altua, zen leku hortan, nagusiki euskeraz egite zuten lanean. Baina, bazeden igual, bi iru lankiden, nun, jende gehienak arekin erderaz egiten du, naiz euskeraz ulertzen du, da bar. Orduan, hola, idea orokorra leku bakoitza desberdina da, baina idea orokorra da, bataz beste, leku guzti horietan hasierako euskerazko erabilera zen, ehuneko hirurogeiaren bueltakoa. Eta bi hilabeteko esperientziak egin dira, eta bi hilabete horietan, pues, nolait, erabilera hori, ba, igo da, ba, 15 bat puntu. Ba, ehuneko 61-etik, ba, ehuneko 64-ra. Eta gero, neurtu da guk hiru momentutan neurtu da erabilera. Hasi aurretik, bi hilabeteko esperientziain eta bukatzeko momentuan, eta gero utzi dugu, guk esaten dugu, atxeden garai bat. Hau da, guk utzi dugu denbora bat, nun etzion galdetegirik, ja esperientzia bukatuta zegoen, guk ez genuen kontakturi talde horrekin, eta ez genuen nolabait, ez zegoen izkuntza araurik, gero nahi bezala sartuko gara, zer dan, ze arau jarri dian, ez da? Eta hiru hilabete horien atxeden eta gero berriz negurtu dugu. Nolabait ikusteko, ze ohitura aldatu dian, eta gero aldatu dan hortatik, zer finkatu dan, edo zerke egin duen atzera berriz gaztelaniera. Orduan, hiru momentutan neurtu dugu erabilera.
Eta eusle metodo hau enpresa gehiagotara zabaltzeko asmorik, badaukazu eskaririk?
Bai, guk asmoa daukagu neurketa 2017an ere ingo dia esperientziak ba, 5-6 gunetan, seguruna. Bai, egia esan, bueno, proiektu honetan batzen dian bat interes, ez da? Badago adibidez erakunde publikoen aldetik interes nabarmen bat, pentsatzen dute gai hau ikertu behar dela eta hobetu behar ditugula teknika horiek. Azkenean zenbait jendek aldaketa batik nahi baldin badu eta metodologia batek hori errezten badie, pues hori bada behar bat, ez? Eta gero daude enpresa teknikoak, ba, Elbia Aholkularitza, Emun, AEKAIZE, Artez, horiek, zerbitzu teknikoak eskaintzen dituzte, plan hauek, euskara planak egiteko adibidez. Orduan, horientzat, metodologia bat eukitzea, nahi duen jendeak, hizkuntza ohitura gaztelaniatik euskara da aldatzea errezten diona, ba, oso ezagutza interesantea da beraientzat. Orduan, batzen dira nola eta gero dago, ba, Pello Jauregi da EHUko ba, ikerlaria eta ikerketan ez zuzendaria. Orduan, kasu hortan hor dago interes zientifikoa edo ezagutza teoriko eta empiriko aldetik, ez? Orduan, bueno, gusaiatik akustaretik ba, hiru hankabiek lotzen nola bait, ez?
Bueno, ba, Pablo, jarraituko genuke, nola egin dezuten eta bar jakiteko irrikaz gaudelako, baina denbora falta zaigu, baina badakit eusle metodologia kontrastatzeko aukera badagoela sarean, eta zuekin ere harremanetan jarri litekela, beraz, hemen txautziko dugu iruditzen baldin mazaizu, baina ondorioa hortxe, euskararen erabilera ohiturak aldatu daitezkela, hori da, ondorio nagusia, eta hori hartuko dugu aintzakotzat. Eskerrik asko, Pablo Zuberbiola.
Son dotei.